Nós non opinamos que o galego se chama perda de tempo, senón que é un rasgo único que nos une e que nos fai distintos dos demais.
Opinamos que sí, o galego falalo persoas de idade, todas aquelas que loitaron porque a lingua seguise viva, por eso nós temos que aproveitala.
Quack FM 103.4.
Bipolares.
Voltamos da viaxe ao país dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario executo brincadeiras neste día dos enganos. Poña vista no futuro, pero lembro-me o pasado que eres caldo. Te sente cuncas neste track, golpeando no meu peito coa enerxía dun All Black que non era capaz de manter a mente limpa, de rachar con ese estigma que nos quere calar. Unha noite no muiño non é noite nin é nada comparada coa xornada da labrega explotada. Se morro na batalla, regreso nas facianas das milleiras que traballan para nunca ser escravas. Faltas, insones axitando as conciencias, andamos a monte para manter a nosa esencia con su sobamonde e a súa insolencia, que se vayan pro carallo os ladróns da nosa terra. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que
Bueno, pues aquí estamos, os bipolares, unha noite máis, unha noite primaveral da Coruña e hoxe especial eleccións en Arteixo.
Confrontando coa noite do outono, todas sempre luz, para todas sempre con valor como obreiras francesas, con ganas de vencer, con aires de grandeza.
E como sempre con vos o contramaestre Nemo.
Montañas temos a rabia dunha explotada nun call center da bombeira queimada
da... E o imprescindible marinero Darío aos controles.
Aquí, en las horas de la locura.
Fusilada, arrogantes disidentes como Muhammad Ali, eternas como Jimmy, como Sanga y Lili.
E a nosa cociñeira preferida, a fogoneira Nico, a mellor choupa de toda Bisbarra.
Moi buenas a todos.
Bueno, e hoxe como vimos ter o privilexio de que os candidatos e as candidatas á alcaldía de Arteixo falen con nós, temos un mensaxe. Hoxe temos aquí de invitado a Xurxo Couto, que é o representante do BNG. Que tal?
Boa tarde. Hola, boa tarde a todos e todas.
Seguimos berrando dende o mar contra o terror, para que escoite quen prefire que capturemos esta dor de combate.
Nos hemos chamado a todos os candidatos e candidatas, como é o noso talante democrático neste programa de Bipolares, e a gran maioría deles van intervir por teléfono ou con unha grabación, e lle agradecemos desde aquí as organizacións e as candidatas e os candidatos a súa voluntade.
Como as sombreiras de Alcoa, loitamos polo que noso, entre tanto claro oscuro, imos vencer os monstruos. Tanto pesimismo, sorri por ti e por todas, supera cada derrota, sempre en vea ta victoria. Alegras a esa cara veña que agora nos toca, é hora de que as vencidas escribamos súa historia. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que vence o vento, resistindo o noso desencanto, que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo, somos as herdeiras de que enganchou con este ceo, confrontando coa noite do outono, para todas sempre luz, para todas sempre dor.
Bueno, e como ya sabéis, apagar los televisores que empieza el show de Bipolares. Bueno, imos empezar con noso primeiro candidato, que Xurxo Couto, como vos dixen antes, que está invitado aquí no estudio, que se presenta polo BNG, Bloque Nacionalista Galego. Que tal, Xurxo?
Hola, pois pues encantado de que me convidaras a estar aquí en Quack FM.
Para nós é un honor que estedes aquí. Bueno, pois pues agora tes o teu tempo para falar. Nos somos todos oídos, e a cidadanía, o único que queremos decir é desde Bipolares en Quack FM 103.4 que a democracia se enche nas urnas.
Efectivamente, o día 28 temos a gran responsabilidade, os arteixáns neste caso, pois de ir ás urnas e darlle un cambio a este concello, un cambio ademais que, bueno, pois creo que xa vai sendo hora que lle fai falta, que o merece. Bueno, digo que o merece porque nos levamos un slogan que di merecemos máis, e evidentemente sempre, bueno, pues é un arteixo pensado para as persoas, merecemos mellores servizos, apostar polo público realmente e un arteixo, ademais, participativo e transparente. E digo todo isto porque, bueno, nos pensamos que temos que camiñar cara a uns servizos públicos de calidade, uns servizos públicos municipais cheos de dinamización, un concello que xa ten 33.500 habitantes, que non o perdan de vista o público, perdón, os radiointes, que é o 8º concello de Galiza que ten o maior orzamento. Ronda os 70 millóns de euros.
E aparte non ten débedas.
Por suposto, non ten débedas e pode dar uns servizos públicos de calidade. Eu digo agora nos mítines que a verdade é que non se lle nota Arteixo tanto orzamento.
También é uno de los ayuntamientos que máis gasto en políticos tiene.
Efectivamente, tamén teño eu comentado nos distintos plenos que o Partido Popular ten 17 persoas vivindo do erario público arteixán, bueno, pois para nada se lle nota, non? Para nada se lle nota. Entón, bueno, pois nos apostamos polos servizos públicos municipais, potenciar os servizos sociais, a municipalización do Servizo de Axuda no Fogar, un Servizo de Axuda no Fogar que lle debemos aos nosos...
Que últimamente... Es muy, muy dejado.
Sí,
una pena.
Vamos a ver, no último decenio, a verdade que pasaron por Arteixo, pues non sei se 7, 8 empresas dedicadas, profesionais, ao servizo de axuda no fogar, e ninguna delas deu un servizo de calidade a nosa veciñanza, aos nosos maiores, que ademais yo debemos todo. Por eles, a verdade que hai que apostar por outro modelo. E nós, en distintas mocións neste mandato, apostamos pola municipalización dese servizo. O Concello ten que dar ese servizo porque ten que xestionalo propiamente o municipio, ¿no? É básico, é elemental, é fundamental que ese servizo se dea con calidade, tanto para os usuarios e usuarias como para os traballadores e traballadoras. Por tanto, nós creemos nese modelo.
Sí, porque a municipalización que tivemos en Arteixo a última vez, que foi o da recollida da lixo, o que fixo foi aos traballadores e traballadoras do servicio lle baixaron os salarios, o sea, viñan cunhas retribucións económicas bastante importantes e ahora mismo están casi co salario mínimo interprofesional.
A verdade é que cando falamos do lixo tamén hai é un servizo que hai que mellorar moi moito. Pero xa falando dos traballadores e traballadoras, é un servizo que non se axusta á realidade que nos fan ver desde o goberno local. Non se recicla. Sempre se apostou, cando se fixo, cando se pasou do consorcio bueno, eles decían que era a municipalización do servicio. Cando sucedeu isto, resulta que desde o goberno local sempre se insistiu porque hai que reciclar, porque vimos reciclar. Hoxe en día non se recicla prácticamente nada. Porque, bueno, o vemos día a día. Eu cando vou tirar o meu lixo, vexo no contenedor ou do orgánico ou sí. do plástico, a verdade é que ves ali mesturas de todo. Entón, non se recicla. E a verdade é que, por non poñer o exemplo, de que no rural solo teñen un contenedor.
Sí,
¿Quién separa ese lixo?
Enfrente da miña casa temos un contenedor para todo.
Sí, es verdad que
hai un
pena,
punto máis lexano que sí que hai tal, pero nos cando vexo o mismo camión recolle todo o lixo menos o cristal, o sea, é terrible, ¿no?
Claro, claro, claro. Entón, nos vemos que non se recicla e que era que é o fundamental, é a onde temos que tender, pero por que non se fan nos centros sociais ou centros cívicos charlas de como se debe reciclar? Por que non se vai se potencia nos coles aos nenos e nenas do noso concello? Por que non se lles ensina a reciclar? Por que non se fai todo isto? A verdade é que...
Que eso con los colegios...
Arteixo ten moito que mellorar.
Eu tengo un hijo que me dice
Tú sabes que en el colegio no saben los colores de los contenedores. No.
Mira, por poner un ejemplo, mira qué cosa más básica y no se conoce, ¿no?
O BNG ten alguna propuesta para as virarrúas no rural, porque
por supuesto, tema... por supuesto. Aí, bueno, agora mesmo acabo de vir dun meeting que demos en Monteagudo onde nos expuxeron ese problema, ¿no? Entre Chamín e Monteagudo hai que facer as beiras rúas xa, como noutras parroquias do rural, pero eu sempre nos meetings, sempre que vou, teño que poñer en valor o rural. Teño que poñer en valor o rural. E os servizos nas parroquias. Bueno, acabamos de sair dunha pandemia xa hai uns meses, sí. E a verdade é que a COVID e a pandemia ensinounos de que o rural é temos en Arteixo un rural fantástico. E hai que poñelo en valor. E sobre todo hai que fixar poboación aí no rural. Hoxe en día prácticamente non se deixa construir no rural. Nos núcleos onde se debe construir non se deixa. Bueno, pois hai unha tendencia a que a poboación viva no centro urbano. Isto eu creo que non debe ser así e por eso que queremos e creemos que o sacar adiante un plan xeral de ordenación municipal, de ordenación do noso territorio é fundamental.
Bueno, pues ahora tes un minuto de oro que lle chaman para expoñer, porque van entre outros candidatos. Cal é o minuto de oro do BNG para falarlle aos arteixáns de por que votar o BNG?
Pues ademais de todas estas propostas que é mellorar os servizos, non seguimos pensando que os servizos públicos teñen que darse de calidade, ¿no? Falamos dos centros sociais, por que non se dinamizan os centros sociais, por que non se facilita unha oficina nesos centros sociais que esteña aberta a toda a veciñanza para que lles axude a pedir unha cita. Agora que estamos, por exemplo, en período de facer a declaración de renda, hai moitos usuarios que non teñen esa maestría de ir a un ordenador ou un teléfono pedir unha cita previa, pero falamos de citas previas en Facenda, na Xunta, no propio concello, que ata ahora había citas previas, no centro de saúde, que sempre hai maquinitas que nos bloquean. Bueno, pois por que non se facilita unha oficina en cada centro social? E podedes decir, bueno, é que hai moitos centros sociais, pero que Arteixo ten un orzamento de 70 millóns de euros anuais. Carballo, por exemplo, un concello que en poboación, máis ou menos, temos o mismo, ten 31.
Sí, en servizos superanos, pero moitísimo.
Pois, eu quero preguntarles aos arteixáns, e con isto acabo.
Sí.
Se lle nota a Arteixo que hai esta diferencia de cartos
a
disposición para os servizos en Arteixo? Que
no.
Conteste cada veciño e cada veciña.
No somos Arteixo,
que no. Conteste o día 28, por favor.
Exacto.
Eso sí,
eso sería
bueno. Pues ahora xa lle dimos o minuto de oro, xa vamos a rematar. Te queremos agradecer a túa presencia nos estudios.
Eu a vos sempre.
Nada, seguiremos falando. Esta radio aínda sea o resultado que sea, esperemos que sea o que desexamos moitos arteixáns, cambia a cousa. Pues aquí tendes
aquí metedes para cando que irades vamos a por Arteixo porque merece moito máis.
E abramos unha radio en Arteixo que fai falta. Vale.
Por suposto, levámoslo no programa.
Pues nada, xa sabedes, a xente que o próximo día 28 vexa que Xurxo pode ser o noso alcalde, as papeletas enchamos, as urnas, que a democracia, amigos e amigas.
Son fada de princesa de mirar. Non sei cobrar cando estimo, entonces non quero dar. Non sei cobrar cando estimo, entonces non quero dar. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Camiñar cos pés no chan, negar deus es asasinos. Camiñar cos pés no chan, negar deus es asasinos. Non crer sen ver duvidar. confiar son los sentidos, no creerse en ver duvidar. Son fada de princesa que mira. Fanme rir por cos de pe, contemplo olvido en memoria. Fanme rir por cos de pe, contemplo olvido en memoria. So forxa patria sa historia. Fabriqué a quien quixer, so forxa patria esa historia. Que as fabriqué quien quixer, cuspo en riba do papel. Que mutile a identidad de cuspo en riba do papel. Que mutile a identidad de viro as costas as vaidades. Desexo y amor de os reis, viro as costas as vaidades. Ah, son fada nem princesa que mira. Ah, 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 ah. Non son fada nem princesa que mira.
Bueno, pues aquí estamos en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares, en especial Eleccións de Arteixo. Ahora ímos falar co candidato de unidade local, Antonio Patiño. Hola.
Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hola, buenas.
Antonio.
¿Qué tal?
Aquí estamos, agradecidos de que entres en Antea para falarnos un pouco de o que quere unidade local para Arteixo.
Moi ben, pois vamos a ver. Unidade local é un novo partido creado hai un ano e, bueno, entre as nosas premisas fundamentais están a escoita activa, a escoitar para entender, para poder axudar e poder solucionar os problemas da veciñanza. Non prometer nunca nada que non estea seguro de cumprir ao 100%. E despois ainda que hai moitas cousas máis para a unidade local, o crucial é recuperar unha tradición política enfocada no poder local, a cal é coñecida por gobernar o concello a través do municipalismo. Unidade local poñerá en marcha unha democracia participativa e transparente onde toda a cidadanía, veciños e veciñas teñan o protagonismo. Entre outros aspectos máis importantes do municipalismo, cabe destacar a economía social cooperativa, o desenrolo de formas de participación e deliberación política onde a transparencia e a rendición de contas sexan conceptos vertebradores, como é para os mariñeiros da Rosa dos Ventos. Acá ten 20 orientacións, pero aquí en Arteixo solamente marca un rumbo. E nós queremos que ese rumbo non perder e saber ese rumbo en donde estamos e cada un vimos. E, bueno, y así a grandes rasgos pouco máis. Crearemos empresas públicas municipais e remunicipalizaremos todos os servicios públicos.
Ben, a nivel de infraestructuras, virarrúas e tal, para tendes pensado o que necesita Arteixo, porque Arteixo é un concello que necesita...
Ben, Arteixo urbanísticamente é un modelo que está basado nunhas normas subsidiarias que datan do ano catapún chispún,
sí.
E Arteixo necesita un plan xeral xa. Nós, desde logo, se chegamos a gobernar, vamos a transformar o modelo urbano actual con especial atención á vivienda pública.
Imagino que o rural tamén, porque o rural en Arteixo
o rural é unha tamén é algo que temos no noso programa e fixemos un proxecto basado nas áreas de rehabilitación integral que data de hai máis de 20 anos, pero que en Arteixo, por desgracia, o goberno actual nunca quiso facer ninguna área de rehabilitación integral, e agora mesmo presentamos un proxecto para facer a primeira o primeiro proxecto noso dunha aldea pois rústica como Dios manda. E ese proxecto, se nos levamos a cabo, faríamoslo no Grisario de Loureta.
Bien, o tema de igualdade tamén tendes unha proposta de unha Concellería da Muller, non?
Sí, aí levamos unha proposta da Concellería da Muller e a Concellería do Home.
Sí, sí.
Algo
sí,
novedoso.
Sí.
Porque queremos que, bueno, que ou entendemos que, bueno, que tal e como está a lei de igualdade neste país, pois, deixa moito que desexar.
Sí.
E entón hai que poñer en valor tanto unha parte como a outra.
Tamén tendes para as xuventudes, tendes plans para a xuventude de Arteixo?
Vamos a ver. Outra cousa que tamén nos dixen é que, bueno, sí. Para conciliar a vida familiar e por ser un concello eminentemente industrial onde, bueno, pois temos dous polígonos importantísimos, crearíamos dúas garderías nos polígonos industriales co fin de conciliar a vida laboral e familiar das persoas que traballan allí.
O sea, municipais, me imagino, non? Que son...
Sería municipales, claro.
Sí, porque ahora mismo hai unha da rede da Xunta, pero que é totalmente escasa para...
Non. Aquí agora mismo as guarderías que hai, pois non dan a cobertura que nós entendemos que deberán dar para conciliar esa vida de matrimonio ou de parella.
Sí, sí.
Que ese es un problema que de siempre en septiembre en Arteixo de siempre.
Claro. Hola, Nicoleta, ¿qué tal?
Hola, buena.
A miña neta tuvo que ir a Laracha.
Tuvo que ir a Laracha, ¿verdad?
Sí.
Si nos acabamos o goberno, pues desde logo que sí que poneríamos en valor esa historia. Tamén, bueno, Arteixo temos que contar que ten unha gran riqueza intercultural que hai que poñer en valor e dar a coñecer, valorizar a estes veciños e veciñas que escolleron o noso concello para vivir. E sin os cales, Arteixo non sería ese concello de acollida e solidario que é hoxe, non?
Sí. Nos de feito, os que compoñemos este programa, somos os tres, vivimos en Arteixo, bueno, sabemos das carencias que temos, e por eso facemos este programa, porque queremos que a xente escoite, polo menos, as alternativas.
Desde logo, creo que é o único programa que busca ter un concello máis social, máis equitativo, e os demais partidos creo que non levan un programa tan completo como o noso. Hai que estudiálo polo miúdo, pero bueno, aí no noso programa van, entre outras cosas, pues, a creación de fogares de tránsito para aquelas personas que se deixan privadas dun recurso habitacional de xeito temporal, entre elas para mulleres víctimas de violencia. Claro.
Si el día 28 la población os elige, que tenéis en plan sobre la radio de Arteixo?
Bueno, si nos elige, desde luego, la radio Arteixo sería puesta otra vez en vida. Hasta ahora, por razones, y bueno, yo he preguntado por qué razones hubo para cerrarla, y lo que se me dijo es que no tenía la frecuencia autorizada.
No,
eso es lo que se me ha comentado. No sé si realmente era
sí,
así o no.
Sí, oficialmente se usa esa
sí,
respuesta.
Se usa esa mentira, pero bueno, mentira. Esa mentira sesgada, como siempre, ¿no?
Sí.
Nos de feito, como te dicen, somos personas de Arteixo que estamos haciendo sí. Radio na Coruña. Tuvemos que exiliarnos radiofónicamente porque o Concello non quere que haxa voces libres.
E esperamos que a libertad de expresión está cercenada, eso está claro.
Por eso.
Despois, a transparencia do Concello brilla por súa ausencia. E, bueno, aquí temos un Concello que se gestiona dunha maneira totalmente errada. Sí. Porque non hai razón a que no presupuesto do ano 21 que tiña presupuestado 50.700.000 euros, pois que se deixara de gastar 12 millóns de euros que pasaron ao remanente do ano seguinte. E no ano 22 había un presupuesto de 60.375.000 e deixouse tamén sin executar máis de 20 millóns de euros que pasaron ao remanente do seguinte. Claro, agora están todas as calles levantadas, está todo, todo por aí como está, e bueno, fan ver, queren facer ver que fan algo, pero siguen sin facer nada.
Bueno, pois nada, o candidato de unidade local, te deixamos o teu medio minuto de ouro para decirle a xente por que ten que votar o día 28 a unidade local.
Porque ten que votar a unidade local. Pois sí que é complicado, ¿eh? Bueno, facer esa reflexión, os veciños é un pouco, pero bueno, vou intentar ser breve. Bueno, eu preséntome ante ustedes como candidato por unidade local á alcaldía do noso concello. Son consciente dos desafíos aos que nos enfrentamos como comunidade e síntome profundamente comprometido coa tarea de liderar o noso municipio hacia a un futuro máis próspero, máis xusto para todos. Como residente de Arteixo de toda a vida, coñezo de primeira man os problemas e desafíos que afectan a nosa comunidade. Preocúpame a falta de oportunidades para os nosos xóvenes, a necesidade de mellorar a calidad de vida de nosos maiores e a necesidade de crear empleos e fomentar o desenrolo económico da nosa futura cidade. A miña visión Arteixo é que sea un municipio na que todos os veciños teñan a oportunidade de prosperar. Quero traballar para fortalecer a nosa economía local, apoiar as empresas e emprendedores locales e atraer novas inversións e negocios á nosa futura cidade. Tamén me comprometo a mellorar as nosas infraestructuras e servicios, incluindo novas carreteras, aceras, parques, xardíns, centros culturais e deportivos. Ademais, tamén me preocupa a creciente polarización e división que hai na nosa sociedade.
Sería, como sería entonces moi bueno que el votante el día 28, escuchando todo el argumento que traes, apoyaría seguramente
a unidade local.
A unidade local.
Bueno, pues temos que despedirte porque o tempo na radio,
pues nada,
Antonio, que sí.
Moitas gracias por a vosa axuda e por darme esta oportunidade. De todas maneiras, hoxe non sei se viste San Costa de a opinión na que me valoran bastante ben. Con un 44% de valoración, entonces bueno, aí queda.
Nada, pues una oferta, sorte para el día 28.
Y gracias por todo.
Nada, hasta luego.
Machadas de yakuza na miña cabeza. Almorzo un ritmo xunto peta e a cerveza. Non ollo a tele, sinto noso hacia esa merda. Non ollo a tele, sinto noso hacia esas merdas. Tornamos versos en busca e captura. Te ibes en ataduras, pasando das alturas. A merda florituras, en cara medos que fracturan. Cartos para pagar unha factura. Fluir, que difícil é cando es asalariado procurando de comer, danos droga para vivir. Tempo para min, para poder escrever ou foder, aburrirme de sufrir. Camuflei entre sorrisos a tristura, drogándonos nun piso, pasando as horas, sumidos nun sistema que nos tortura. Ameazados pola lei da súa camorra. A merda no pescozo, curro pa non ter un duro. Se coño se fodes conxunto, conxunto atómico merecedor de insultos. Se somos orgullo, nosos difuntos. Cada vez máis individualistas, viva a competición, fanáticos ilusionistas, xogando coas túas opinións. Unha persoa son as súas decisións. A humildade ten un prezo, vivir no desconsuelo non é sobrevivir. Cando sentimos nos infernos, saca fortas dos peitos, xa non quero sufrir.
oscuridade como a lóstregos.
É o que hai.
Guardamos o silencio dos samurai. Temos códigos,
un corazón sólido.
Ollamos a beleza na persoa, non en putos bólidos. Cada folio un expresón, pensamento. Sentimento en cada son, saca seu lamento. E é maravilloso como os teus defectos. Non cambies nunca,
aceítate ser imperfeito.
Bateo a rúa ollando a lúa como un lodicán.
Sigo meu instinto e sudo de chamán.
Pra quen come bon proveito.
Bueno, pues aquí seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares, en el especial Eleccións en Arteixo. Y ahora tenemos el placer de hablar con Xosé Lois García Ferreiro, o candidato a alcaldía de Arteixo por Podemos. Buenas tardes, Xosé Lois.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos. Hoy tenemos un programa político para que expresedes todos os grupos municipais que habéis accedido a poder falar aquí uns minutos na radio para decirle a xente de Arteixo por que os ten que votar e que cal é o panorama que vedes político na, no Concello de Arteixo.
Vale, perfecto. Pues, bueno, preguntar que podemos explicar o noso programa.
Podemos é a primeira vez que se presenta en Arteixo, non?
Sí, exactamente. Podemos hasta agora non se presentou por determinados acordos de forza. Se intentou presentar varias veces, pero ao final pensábamos que non era o momento, non estábamos con suficiente forza e agora por fin pois decidimos dar o paso porque pensamos que hai que cambiar as cousas en Arteixo e hai que axudar a xente a na súa vida a día.
Tendes así unhas propostas sobre que queredes para Arteixo, que queredes para Podemos, por que a xente ten que votar a Podemos en Arteixo?
Vamos a ver, Arteixo é un concello que está pedindo crecer, que está pedindo ser grande, se está pensando ten a mira posta en ser unha gran cidade, non en seguir sendo unha vila dormitorio como é a feria de hoxe. Nós pensamos que as propostas que debemos de levar os políticos, como bueno, no noso caso políticos non somos, pero bueno, pensamos que debemos de levar unhas propostas moito máis arriscadas hacia a xente, unhas propostas que solucionen directamente os problemas reais da xente e que consigan que as súas vidas sean moito máis fácil, tanto económica como socialmente. Nós pensamos, unha das cousas que, como está hoxe en día, como se fixo en Madrid, ahora fai pouco, se aprobou a lei da vivenda, o aluguer, nós pensamos que os concellos debemos de empezar a dar ese gran paso, xa levamos moito retraso, penso, os concellos levamos todos un gran retraso, das queixas sobre todo. Nos propoñemos, unha das nosas grandes medidas é esta, vivienda de aluguer social, ainda que os ingresos non só para xente en situación de exclusión, e non, ainda xente traballadora que non chega a final de mes porque os salarios de hoxe en día son moi escasos, moi cativos.
Sí,
entón pensamos que o aluguer social pode directamente axudar a economía das familias. Nos levamos tamén moito tempo pensando e vendo que as guarderías non existen, Arteixo, necesitamos moitas máis plazas de guardería, necesitamos centros de día, porque a nosa población é maior, temos moita xente maior. Despois nos pensamos que o transporte en Arteixo é un punto moi, moi importante. A día de hoxe, Arteixo é unha vida que se move.
Sí.
Todos os días de Arteixo movense e o transporte en Arteixo apenas existe ou non hai directamente, por exemplo, nas parroquias, en casi todas as parroquias que temos ao redor de Arteixo non temos transporte, non hai transporte apenas en Corela, non hai transporte en Suelgos, non hai transporte na maior parte de Xochamín, Sorriso,
nin en Loureda, que eu son de Loureda, por ali pasa un autobús unha vez o día e nada máis, o sea, non temos.
Nada máis, hai unha falta de organización moi grande na outra parte do servicio público, que o taxi, é moi escasa, é un concello é unha vida moi extensa, entón necesitamos, Arteixo ten que empezar a pensar como cidade, olvidarse de que é unha vida pequena, ten que poñer medios para que a xente, sobre todo a xente maior, que a xente maior non só ten que, non se entende, porque cando falamos de transporte, a xente maior pensamos no centro de saúde. Non, a xente maior ten que ir a facer a compra, necesita socializar, necesita salir da súa parroquia e ir a outro sitio de Arteixo.
Ahora con la pandemia, perdona, se notó muchísimo que Arteixo no tenía un servicio muy adecuado para las personas mayores. Personas que estaban en casa, que no podían salir y no cambió nada, de hecho.
No, es que lleva muchísimos años el sector del transporte en Arteixo. Bueno, Arteixo, autobuses, bueno, hay ahora el servicio circular ese que, bueno, tampoco... Tampoco es que acerque a las parroquias, simplemente comunica Meicende como centro de Arteixo y poco más. No tenemos una gran movilidad. Los vehículos de taxis de Arteixo, bueno, pues sí hay un vehículo, porque es lo que marca la ley, que hay que tener un vehículo adaptado, pero solo hay ese vehículo y claro, no es una solución al transporte. Claro, que en Arteixo, un tema de transporte, necesitamos una buena colaboración entre el taxi y entre autobuses y estudiar la creación incluso de una propia compañía de transportes dentro del concello. Porque, ya digo, Arteixo tiene que dejar de ser una ciudad de dormitorio y tener una movilidad del siglo XXI.
Eso está bien, porque, bueno, Arteixo, aunque es un concello que está al lado de Coruña, es un concello que cada vez crece más y que las infraestructuras se quedan muy pequeñas.
Sí, por eso pensamos que tenemos que apostar un poco más fuerte, tenemos que solucionar esos grandes problemas que hay de movilidad. Ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos un gran polígono, que es el de Sabó, que es bastante grande. Tenemos ahora que nos viene el polígono de Morás. Tenemos que ir pensando en esas conexiones, no solo a nivel de mercancías, sino a nivel de las personas, de la movilidad de las personas. Y actualmente no existe.
Bueno, Xosé Lois, como a radio de tempo, nos achegamos o teu minuto de oro para que lle digas a xente por que ten que votar a Podemos e por que ten que votar a Xosé Lois como próximo alcalde de Arteixo.
Bueno, pues yo soy Xosé Lois García y yo le pediría a la gente que nos diera la oportunidad de poder gobernar, que nos votaran, que nos dieran esa confianza, porque nosotros lo que queremos es simplemente poner los servicios públicos al alcance de todas las personas, no solo de una determinada parte del concello. Nosotros queremos que Arteixo se mueva, queremos que Arteixo crezca y necesitamos que la gente pues nos dé ese voto de confianza y esperamos no poder defraudarlos.
Bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Es un honor que hayas entrado en la radio. Os desexamos toda a sorte do mundo e o próximo día 28 que lle pedimos a xente de Arteixo en que enchan as urnas de democracia. Moitas gracias, Xosé Lois.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.
Boa tarde. Hasta logo.
Parece que isto está moi morto, que non habita en mí ninguén, que me mirou de lado un torto, que superei os límites, que maña non vai ver distinto, nin direi outra vez será, que nin se importa nin se minto, e se me minte se me igual. Unha vez quixen sen motivos, sen a menor das condicións, que independencia dos esquivos e a lealdade das lexións. Supeditei, me soltei lastre, e vinme a 100 metros de min, e superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar da cultura da media verdade, da estafa letal que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando lindo saber popular. E xa virán tempos mellores que non choviu sen escampar. E só te risas e tesdores e non hai loita que librar. Que sempre vos ricos e pobres e as pulgas a canfraco van. Que moito ruido, poucas noces e onde hai fume o lume está. E hai que jardar sempre das risas que non se mama sen chorar. E non se pode estar na misa e ir pra fora a repicar. E o tolo vai onde van todos, Vicente vai no bar tamén. E sempre andamos un por outro e a puta casa sen barre. Eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar. Da cultura, da media verdade, da estafa legal. Que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral. Que aprendí moito máis cuestionando saber popular. Xocan con bonecas e os rapaciños con balón. E a mí sacaba máis da caixa o meu veciño Juan Ramón. Que o ateísmo é satanismo, porque algo máis terá que haber. E viva o individualismo e o santo cu de cada quen. Que os homens son como o boviño, que sempre tenden a mellor. Eu coñezo algún pobriño que xa onde vai que se picou. E que eses extremos son malos e os medios tintos son xeñais. Eu co xeño destrozado e eles a destrozarme máis. E que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar. Da cultura, da media verdade, da estafa legal. Que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral. E aprendín moito máis cuestionando saber popular.
Bueno, pues aquí seguimos en el programa Bipolares en Cuac FM 103.4 y ahora le toca a la candidata del Partido Socialista Obrero Español, Patricia Boedo. Esta vez va a ser un audio que nos envió porque por motivos de agenda política en estos días tan atareados no pudo ni llamarnos ni venir. Os ponemos...
Y no es un audio normal de los que pueda poner yo aquí porque fue así repentinamente a última hora y vamos a aclararlo porque luego no va a sonar
sí,
ni parecido esto a donde es, estaba.
Esto
pero tenemos audio... que ponerlo porque, bueno, hemos quedado en que... Les
voy a poner quedado. El audio en el micrófono, en el teléfono.
Tal cual, ya que no lo explicas, lo explico yo.
Radio vieja radio, nos tiramos a todos sin problema los bipolares. Pues os dejamos con Patricia Boedo, del Partido Socialista Obrero Español, candidata a la alcaldía y única mujer que se presenta para alcaldesa.
Buenas tardes a todos e a todas. Son Patricia Boedo, a candidata do PSOE á Alcaldía de Arteixo. Moitas gracias por contar con nós e pedirnos que vos expliquemos un pouquiño en que consiste o noso programa e cales son as nosas propostas. Neste programa levamos máis de 100 propostas e dividimos o noso programa en 8 eixos. Conto vos un pouquiño cales son e cales son as súas propostas principais. Mirade, comenzamos coa mirada nos nosos maiores. Aquí podo vos falar, por exemplo, da municipalización do Servicio de Axuda ao Fogar dentro da empresa municipal Sumarte. Tamén incluiremos un servicio de lavandería municipal e, por suposto, crearemos unha residencia de maiores que moita falta fai. Temos tamén a mirada na nosa infancia. Aquí levaremos a cabo ludotecas municipais en todos os núcleos urbanos de Arteixo. Faremos novos parques infantís, cubrindo os que xa están. Crearemos un consello escolar municipal. Levaremos a cabo un proxecto de Arteixo inclusivo, apoio ao ensino, activa infancia e, por suposto, crearemos unha nova axuda para os libros escolares. Temos outro espazo no noso programa que, coa mirada na nosa xuventude, a nosa cultura e o noso deporte. Aquí quero facer especial fincapé na construción dunha casa das artes que levamos moito tempo ofertando e que creemos que é moi necesaria para o noso concello. Podo vos falar tamén doutro dos nosos eixos, que é coa mirada no noso emprego e tecido económico. Aquí crearemos unha axencia local de promoción económica, cunha bolsa de emprego ben xestionada. Poremos en marcha un centro municipal de empresas. Desenvolveremos dentro da empresa pública Sumarte o fomento do emprego local, cunha bolsa de emprego propio. Sigo, por exemplo, falando coa mirada nun concello aberto en convivencia. Reabriremos Radio Arteixo. Reactivaremos o Consello Vecinal. Terei un horario de atención directa aos nosos veciños. Crearemos orzamentos participativos. Crearemos tamén unha oficina de atención á cidadanía. Continúo, falovos tamén doutro dos eixos, que sería coa mirada na protección social. Aquí melloraremos e ampliaremos a estrategia de inclusión social con obxectivos moi específicos, como por exemplo a reforma da ordenanza de emerxencia social para dar cobertura ás necesidades básicas de todas as familias. Axilizaremos a resposta do Concello ante casos de risco social. Iniciaremos un sistema de bonos comedor. Elaboraremos un plan de vivenda con especial atención á xente moza e ás familias con problemas. Revitalizaremos o Departamento de Servicios Sociais. Tamén poremos, por suposto, a nosa mirada no urbanismo e na mobilidade. Aquí, quero vos decir que nós sí iniciaremos a redacción dun plan xeral de ordenación municipal, moi necesario e moi prometido e non creado. E, por suposto, poremos a nosa mirada nun concello verde e saudable. Conservaremos o noso patrimonio natural. Levaremos a cabo o proxecto Arteixo Verde, co que naturalizaremos o noso municipio. Crearemos espazos abertos para conversa, o reposo, rúas e plazas onde se poida pasear de forma segura, agradable e confortable, e usaremos de forma eficiente e responsable os recursos naturais. Estes son uns poucos puntos do noso programa que vos invito a ler para coñecer mellor. Moitas gracias por chamarnos e por escoitarnos. Saúdos.
Bueno, pues aquí seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares, en el especial Elecciones en Arteixo. Y ahora le toca el turno al alcalde y candidato del Partido Popular, Carlos Calvelo. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en Quack. Ya te dijimos, han participado anteriormente otros candidatos y otra candidata. ¿Por qué hay que votar a Carlos Calvelo? Es la pregunta que le hacemos a todos. ¿Por qué hay que votar a Carlos Calvelo y al Partido Popular?
Bueno, yo principalmente, y todo el trabajo que hemos desenvuelto todos estos años, yo creo que además le pedimos a los vecinos que hagan una reflexión y que vean sobre todo cómo estaba Arteixo en el 2011 y cómo está Arteixo ahora en el 2023. Arteixo se ha convertido en un concello de referencia, tanto lo que puede ser en equipamientos, en infraestructuras, en actividades sociales, en trabajos que se están haciendo, instalaciones deportivas, y se ve ese cambio que la gente va apreciando y que ve cómo poco a poco vamos convirtiéndonos en un concello de referencia en el área metropolitana. Hace unos años a nadie le interesaba Arteixo. Arteixo era un concello industrial que carecía de los servicios. Y ahora, poco a poco, con el trabajo que hemos hecho nosotros, con el trabajo, en este caso, del gobierno de Carlos Calvelo, pues hemos conseguido que Arteixo tenga las infraestructuras, los equipamientos y los servicios necesarios para que la gente pueda vivir y trabajar en nuestro concello. Incluso los vecinos ahora muchos no necesitan desplazarse a Coruña absolutamente para nada, porque tienen todo lo que sea necesario en Arteixo para poder trabajar, para poder vivir, para poder tener actividad comercial, para poder disfrutar, tiempo de lecer, pasear por las playas, los entornos, los parques, y yo creo que es una actuación que esa mejora sí que la van percibiendo los vecinos todos estos años.
Muy bien, ¿tenéis proyectos de futuro así que me interesen a la ciudadanía, a los vecinos de Arteixo, a los vecinos y vecinas?
Sí, mira, nosotros ya llevamos mucho tiempo desarrollando un proyecto que además nos parece que es una referencia. Arteixo tiene 13 parroquias y tiene 139 núcleos de población. Y nuestro objetivo es que ir trabajando para que todas las parroquias tengan siempre pues un centro social de referencia, tengan también una zona deportiva para los chavales y tengan también lo que sería una zona verde o un parque público. Y a mayores estamos trabajando en proyectos que están además teniendo una gran acogida, con una movilidad distinta, una movilidad sostenible. Estamos humanizando muchísimos entornos, creando una red de sendas y paseos fluviales para que la gente a mayores pueda andar con esa seguridad, disfrutarlo, la introducción de una movilidad. Somos el único ayuntamiento de una población similar a la nuestra que tiene un transporte público municipal que da servicio a los vecinos en todas las parroquias. A día de hoy todas las parroquias están atendidas por ese transporte público, porque también uno de los objetivos que tenemos es que la gente que vive sobre todo en las parroquias tenga también los mismos servicios que pueden tener los vecinos que viven en los entornos urbanos. Entonces, vamos a seguir trabajando en este tipo de proyectos que van a mejorar sobre todo la calidad de vida de los vecinos. El proyecto del balneario, que va a ser una referente, que va a ser un centro de convivencia para mayores, para niños, donde va a haber una sala de estudio, donde va a haber un espacio maker, la biblioteca central, donde van a poder concentrarse todo lo que son las edades de los vecinos que viven aquí en Arteixo. Los centros Meicén de Concilia, Pastoriza Concilia, Villa Rodríguez, donde van a ser unos centros donde se va a poder compatibilizar la vida laboral y la vida familiar, donde una persona va a poder dejar a su cargo, a cargo de personal del concello, a su familiar y poder pues ir a hacer una gestión a Coruña, para poder incluso tener un pequeño respiro, que yo creo que también es muy necesario, sobre todo pues ese apoyo a la gente que cuida a los mayores, porque en este caso pues necesita esa convivencia familiar a la hora de trabajar para tener el cuidado y atención de los niños.
Sí, bueno, bastantes proyectos por lo que vemos que tenéis desde el actual gobierno. Y bueno, ¿cómo ves el día 28? ¿Tenéis esperanza de volver a renovar la mayoría absoluta?
Pues nosotros llevamos toda esta campaña pues un poco reiterándolo y diciéndoselo también a los vecinos. Por supuesto que nuestro lema además es un lema que creemos que está calando en la gente, que decimos xuntos facemos máis, divididos o hacemos menos, pues claro, nuestro objetivo es poder renovar la mayoría absoluta, porque sabemos que en Arteixo, si el Partido Popular, si la candidatura de Carlos Calvelo no saca la mayoría absoluta, probablemente se tengan que unir 3, 4 o 5 partidos para poder gobernar. Y esa experiencia que ya la ha vivido por los vecinos de Arteixo, que ha sido un desastre en la anterior legislatura, antes de que llegáramos a nosotros, donde no se ejecutaban los proyectos, se paralizaba todo, Arteixo era conocido por las broncas y los enfrentamientos entre todos, pues un poco resaltar esa importancia de que juntos podemos conseguir más cosas, en cambio divididos y muchas fuerzas divididas y aún encima que se lleva mal entre ellas, pues probablemente produciría un retroceso del concello de Arteixo y volver a unos años que fueron unos años pues muy malos de gestión en nuestro concello y donde había muchísimas carencias y muchísima falta de servicios.
Bueno, pues como a todos, ahora te vamos a dejar el minuto de oro de por qué hay que votar a Calvelo para ser alcalde de otra vez de Arteixo, y nada, ya desde aquí despedirte y darte las gracias por haber intervenido y que la ciudadanía, los arteixans, puedan escuchar a su alcalde, al candidato al Partido Popular, pues expresar todas estas cosas que nos has dicho. Muchas gracias, bueno, Carlos, y tienes tu minuto de oro para decir por qué te tienen que votar.
Vale. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y darme esta oportunidad, y quería transmitirle pues a los vecinos, pues a los vecinos de Arteixo, sobre todo es eso, que piensen que Arteixo se ha convertido ahora en un concello de referencia, donde tenemos unos servicios de calidad, donde somos referentes en la recogida de basura con un sistema de reciclaje que es novedoso y sobre todo muy importante y adaptándose a las normativas y directrices europeas. Tenemos unos servicios públicos, una empresa pública de agua que antes estaba en manos privadas, tenemos un transporte público, público y vamos poco a poco trabajando en actuaciones de mejorar infraestructuras y equipamientos necesarias. Si la gente quiere apoyarnos y seguir trabajando y viendo cómo vamos creciendo poco a poco y sobre todo que vea que somos una referencia en instalaciones deportivas, donde el 50%, somos una población de 33.000 habitantes y el 50% de la población está apuntado a una actividad deportiva, donde vamos a seguir trabajando y actuando para mejorar zonas y sitios y parroquias que todavía nos quedan por hacer, que no nos olvidamos de ninguna actuación, que lo reiteraba, 13 parroquias y 139 núcleos de población y cada uno tiene su petición. Y creo que hemos conseguido una cosa muy importante, que es unir a todos los vecinos de Arteixo. Antes de que entráramos nosotros, pues no había esa identificación de Arteixo. Cada uno pensaba y valoraba lo que era su propio entorno, su propia parroquia. Ahora todos nos sentimos orgullosos de ser Arteixo, sabemos que somos un crecimiento, un concello con un crecimiento de futuro muy importante, un concello que se dan unas características que va a ser un concello de referencia para poder vivir, para poder trabajar y sobre todo para poder disfrutar. Entonces, sí que le pedimos el apoyo a los vecinos, llevamos mucho tiempo trabajando para poder conseguirlo, llevamos una campaña electoral donde nosotros ni insultamos a nadie, ni nos referimos a otros partidos, hablamos de nuestros proyectos, los que hemos hecho y los que queremos hacer, y con el respeto y la educación creemos que podemos intentar convencer a que la gente de Arteixo, a que los vecinos de Arteixo nos quieran apoyar y sobre todo que quieran ir el 28 de mayo a votar. Y sobre todo, por lo que decíamos también en la propia entrevista, juntos podemos hacer más. Si no gobierna en este caso el equipo de Carlos Calvelo, probablemente pues Arteixo va a tener la unión de 4 o 5 partidos que no se van a poner de acuerdo y se va a proceder y a hacer un retroceso y no vamos a poder conseguir lo que tanto esfuerzo nos ha costado pues todos estos años y convertir a ese Arteixo de referencia que todo el mundo en el área metropolitana.